Ester, 3-chi bob. Bu hodisalardan keyin shoh Ahashverash Ogah naslidan bo'lgan Hamadoto o'g'li Xomonni ko'klarga ko'tarib, yuksak martabaga tayinladi. Boshqa hamma ayonlar ustidan Xomonni nozir etib tayinladi. Shohning saroydagi boshqa ayonlari Xomonga tiz cho'kib ta'zim qilardilar. Chunki shohning amri shunday edi. Mardoxay esa na egilardi, na ta'zim qilardi. Shohning saroydagi ayonlari Mardoxayga:
"Nimaga sen shohning amriga itoat etmayapsan?"
deb aytardilar. Ular Mardoxayga bu gapni har kuni aytsalar ham, Mardoxay ularning gapiga quloq solmasdi. Ayonlar Mardoxayning bu qilig'iga Xomon toqat qila olarmikan deb uni bu ahvoldan xabardor qildilar. Chunki Mardoxay ularga "Men yahudiyman" deb aytgan edi. Xomon Mardoxayning tiz cho'kib ta'zim qilmayotganini ko'rganda g'azabdan tutaqardi. Xomon birgina Mardoxayni o'ldirishni arzimas ish deb o'yladi. Mardoxayning qaysi xalqdan ekanini bilgani uchun Xomon Ahashverashning butun shohligi hududidagi Mardoxayning xalqini, jamiki yahudiy xalqini qirib tashlashga qasd qilib qo'ydi. Ahashverash hukmronligining 12-chi yili, 1-chi oyi, Nisan oyida bu fitna amalga oshiriladigan kun va oy uchun Xomon oldida pur, qur'a tashlandi. Qur'a 12-chi oyning Adar oyining 13-chi kuniga tushdi. Shundan keyin Xomon shoh Ahashverashga aytdi:
"Shohligingiz viloyatlardagi boshqa xalqlarning orasiga sochilib tarqalib ketgan bir xalq bor. Ularning qonunlari hamma xalqlar qonunidan farq qiladi. Shohimiz qonunlariga ular bo'ysunmaydilar. Ularga sabr toqat qilish shohimizning manfaatlariga ziddir. Agar shohimiz ma'qul ko'rsalar, bu xalqni qirib tashlash uchun farmon bersinlar. Men 10 ming talant kumushimni ayonlar qo'liga olib borib beraman. Ular bu kumushni shohimiz xazinasiga topshiradilar."
Shundan keyin shoh barmog'idagi muhr uzugini yechib, farmonini tasdiqlash uchun yahudiylar dushmani Ogah naslidan Hamadoto o'g'li Xomonga berdi.
"Bu pullar o'zingda qolsin. Xalqni ham senga berdim,"
dedi shoh Xomonga.
"Anavi xalqqa nimani ma'qul ko'rsang, shuni qil."
1-chi oyning 13-chi kuni shohning mirzalari chaqirildi. Xomonning hamma buyruqlari har bir viloyat xalqining o'z yozuvida va o'z tilida shohning noyiblariga, har bir viloyat hokimiga va har bir xalqning begiga yozildi. Maktublar shoh Ahashverash nomidan yozilib, shohning muhr uzugi bilan tasdiqlandi. Maktublar choparlar orqali shohning qo'li ostidagi hamma viloyatlarga jo'natildi.
"Yahudiylarning hammasi, yoshu qarisi, bolalaru ayollari bir kunda, 12-chi oyning, ya'ni Adar oyining 13-chi kuni yo'q qilinsin, o'ldirilsin, qirib tashlansin. Mol-mulki talon-taroj qilinsin. Hamma o'sha kunga tayyor bo'lsin,"
deb farmon e'lon qilindi. Shuning uchun har bir viloyatga ular uchun qonun sifatida farmondan ko'chirma berildi. Choparlar shohning aytganiga muvofiq tezlik bilan yo'lga chiqdilar. Farmon Shushan qal'asida ham e'lon qilingach, shahar besaranjom bo'lib qoldi. Shoh bilan Xomon esa o'tirishib, kayfu safo qilishardi.